Fyrra Kórinthubréf, 12. kafli. En svo ég minnist á gáfur andansyskin, þá vil ég ekki að þið séuð fáfróð þær. Þið vitið að þegar þið voruð heiðingjar, létuði leið ykkur til mállausa skurðgoðana rétt eins og verkast vildi. Þess vegna læti ykkur vitað enginn sem talar af Guðs anda segir, bölvaður sé Jesús. Og enginn getur sagt, Jesús er drottinn nema af heilögum anda. Mismunur er á náðargjöfum en andinn er hinn sami. Mismunur er á þjónustu störfum en drottinn er hinn sami. Mismunur er á framkvæmdum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllum. Þannig birtist andinn sérhverjum manni til þess að hann geri öðrum gagn. Einum gefur andinn gáfu að mæla speki, öðrum gefur sami andi kraft að mæla þekkingu, sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að sannreyna anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Öllu þessu kemur einu og sami andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Því að eins og líkaminn er einn og hefur marga limi, en allir limir líkamans þótt margir séu eru einn líkami, þannig er og Kristur. Í einum anda vorum við öll skýrð til að vera einn líkami. Hvort sem við erum gyðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir og öll fengum við einn anda að drekka. Því að líkaminn er ekki einn limur, heldur margir. Ef fóturinn segði, fyrst ég er ekki hönd, heyri ég ekki líkamanum til, þá er hann ekki fyrir það líkamanum óháður. Og ef eyrað segir, fyrst ég er ekki auga, heyri ég ekki líkamanum til. Þá er það ekki þar fyrir líkamanum óháð. Ef allur líkaminn væri auga, hvar væri þá heyrnin? Ef hann væri allur heyrn, hvar væri þá ilmanin? En nú hefur Guð sett hvern einstakan lim á líkaman eins og honum þóknaðist. Ef allir limirnir væru einn limur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru limirnir margir en líkaminn einn. Augað getur ekki sagt við höndina, ég þarfnast þín ekki. Né heldur höfuðið við fæturna, ég þarfnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamanum nauðsynlegir sem virðast vera í veikbyggðara lagi. Og þeim sem okkur virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamanum, þeim veitum við því meiri sæmd. Og þeim sem við blygðumst okkar fyrir sýnum við því meiri blygðunar semi. Þess þarfnast hinir ásjálegu limir okkar ekki. En Guð setti líkamann svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri sæmd til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamannum, heldur skildu limirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Þið eruð líkami Krists og limir hans hvert sig. Guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kirkjunni. Fyrst hefur hann sett postula, í öðru lagi spámenn, í þriða lagi kennara, sumum hefur hann veitt gáfu að gera kraftaverk, lækna, vinna líknarstörf, stjórna og tala tungum. Geta allir verið postular? Eru allir spámenn? Eru allir kennarar? Eru allir kraftaverkamenn? Hafa allir hlotið lækningagáfu? Tala allir tungum? Útlista allir tungutal? Nei. En sækist eftir náðargáfunum þeim hinum meiri. Og nú bendi ég ykkur á ennþá miklu ágætari leið.